Jumal, ma tänan sind tänase hommiku eest, ja ma tänan sind selle eest, et sa oled hea ja sa oled siin meie keskel. Jesus, ja ma tänan sind selle eest, et sa oled meid kõiki siia kokku kutsunud. Jesus, et sul on üks hea plaan meie kõigiga. Jesus, ma pean, et sünnistaks see jutlust, Jesus, et see saaks kõnetada neid inimesi, kes siin on, meid julgustada, meid üles ehitada ja Jesus, täita meid Jesus, sinu armuga ja sinu poolt entusiasmiga, Jesus, meie ligimesi armastada. Jesus, ma tänan sind tõesti. Aitäh sulle, Jesus. Jeesuse nimel, amen. Tere hommikust kõigile. Ja ma tahaks enda jutlust alustada ühe looga või ühe aruteluga, mis oli mu isaga. Põhimõtteliselt mul oli mu papsiga arutelu kristliku karakteri üle ja sealt meie jutleks edasi sinna, et kui vaadata piiblisse, siis kes sealt üldse vastaks meie ühiskonna või meie nagu tavalisel definitsioonil heast kristlasest ja ega meil väga palju heid ideid ei tekinud. Vaadates vanatestamenti, võib-olla Joosep, et ta tegi palju asju õigesti. Samas ta ikkagi oli veid suhke ja kiuses enda vendi. Profetid? No pigem ka ei. Nad kõitusid ühiskonnale natuke vastuoluliselt, sõid mingi ritsikaid, mõni abillus hooraga, et mingit sõnumit Jumalalt edasi anda. Jeesus hüngrid? No ka nemad tegid ühte kõige hullemat asja, mis teha saab. Nad salgasid Jeesuse ja pissid plehku siis, kui Jeesus kinni napiti ja mõni isegi salgas suusõnaliselt Jeesust mitu korda. Aga no, muidugi tuleb mainida nendega, et nad läbi selle said veel sügavamalt Jeesust tundma. Paulus, no enam vähem peale seda, kui ta usklikuks sai, aga ega ta taust on ka väga kahtlane, et ta isegi noh, enne Jeesuse tundmist oli ühe inimese surma poolt, et teda surma mõistataks. Ta kiusas taga inimesi, kes uskusid temast teisiti. Võib-olla mõned naised vastavad kristlikule karakterile, nagu näiteks Ruit, aga noh, temaga on see jama, et ta oli mobiit, ehk keegi, kes ei sobinud neile, kes olid õiged. Aga samas mõnes mõttes see on hea uudis, et meil pole piiblis toodud välja täiuslikke inimesi, vaid Jumal on alati kasutanud oma loos ebatäiuslikke inimesi. Ja just sellest ma tahangi täna rääkida. Et meil on tegelikult piiblis ühes kohas üks nimekiri inimestest, kes tuuakse meile eeskujuks. Just oma usuga. Ja noh, ilmselt kui te olete piibli lugenud, siis te aimate, et see võiks olla Heebrea 11. peatükk. Et võtame selle peatüki lahti. Ja see on kusjuures üldse mu üks lemmikud peatükke piiblis, kuna see võtab, räägib usust, usu tähendusest ja toob selle illustreerimiseks välja erinevaid inimesi vanast testamendist, kes uskusid ning kelle usk võiks olla meile eeskujuks. Ehk siis Heebrea 11. peatükk. Ja noh, vaadate seda pealkirja, siis see ütleb väga selgelt, et see räägib usust ja uskujatest muissel ajal. Ja esimene salm ütleb, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatud asjade tõendus. Ja siin tuuakse edasi näited mõned inimestest ning nende usust. Näiteks, et usust ei Aabel Jumala lohvri. Usu läbi sai Noa hoiatuse veeuputusest. Usus oli Abraham kuulekas ja nii edasi. Ja see räägitakse inimestest ja nende usust. Ning see võiks olla meile ju eeskujuks. Ja seal on väga palju loogilisi inimesi. Mitte küll täiuslikke inimesi, aga inimesi, kes tegid usus suuri asju. Ja see võiks meid kõnetada. Seal on räägitud Abrahamist, Saarast, Iisakist, Jaakobist, Joosepist, Moosesest, Horrahabist ja teistest. Et noh, väga loogilised inimesed. Et ühelt poolt on see selline mõnus ja julgustav ülevaade vanast testamendist ja sellest, kuidas Jumal on alati kasutanud inimesi oma plaani elluviimisest. Ja sellest, et kuidas nende inimeste usk muutis maailma nende ümber. Aga vaatame natuke peatüki lõpupoole ja salmi 32. Et ees on selline nimekiri inimestest ja salmis 32 on öeldud niimoodi. Ja mida ma veel ütlen? Mul puudub aeg jutustada Gideonist, Baarakist, Simsonist, Jeftast, Daavetist, Saamuelist ning profeteist. Jällegi, mõned siit on hästi loogilised, et kes võiks olla eeskujuks. Daavet, Saamuel, profetid absoluutselt tegid järgised Jumalat täiega ja hästi loogiline, et nemad on seal. Aga samas seal on ka mõned inimesed, kes on natuke sellised põnevamad. Et võib-olla Gideoni ja Simsoni lugu me teame natuke täpsemalt, aga Baarak ja Jefta, et üldse, kes nad on ja Ja mis mõttes, ja kui sa tead nende lugusid, siis võib tekida küsimus, et mis mõttes nemad siin on. Ja nendel neljal tegelasel, Gideonil, Baarakil, Simsonil ja Jeftal, on üks ühine joon. Nad on kõik pärit ühest sellest samast raamatust. Kas keegi oskab pakkuda, mis raamatust võiksid nad olla? Ja, kohtumõistjad. Ja sinna ma tahangi minna ja sellest rääkida. Aga esmalt loeme järgmist kahte salmi ja vaatame, mida Piibel ütleme nende tegelaste kohta. Et kes usu läbi vallutasid kuningriike, mõissid kohut, said kätte tõotisi, sulgesid lõvide suud, kustutasid tuleväe, pääsesid pakku mõõgatera eest, said nõtruses tugevaks ja vägevaks sõjas, tõrjusid tagasi võõraste vainuleere. Et need inimesed siis, siin need neli inimest ja profetid ja Taavet Saamuel, et temad oli need, kes vallutasid vaenlasi, mõissid kohut, said kätte tõotusi, lõvidest võitu. Et temad oli need, kes tegid suuri usutegusid ja mõissid ka kohut. Seega igati loogiline, et osad nendest tegelastest on kohtumõised teramatust. Aga need neli tegelast, Gideon, Baarak, Simson ja Jefta, on pigem päris kahtlased kujud. Mis ongi eriti kõnekas minu arust nende puhul. Seega, lähme tagasi kohtumõistjate maailmasse ja üritame aru saada, miks nad on selles nimekirjas, kus ruskujad ja et mis teist õppida on. Kohtumõistjate aeg siis Piiblis toimub peale seda, kui Jumala rahvas oli tulnud Egiptusest välja ja Jumala rahvas oli jõudnud tõotatud maale, sinna kuhu Jubal oli lubanud, et nad lähvad. Et nad olid näinud Jumala plaani nagu realiseerimist väga hästi. Ja aga, kui sa oled Piiblit korra läbi lugenud, siis ilmselt nõustud minuga, et see on üks Piibli raskemaid raamatud, mida lugeda. Et pidevalt toimub üks jama teise otsa. Ja nagu mis sa teed absoluutselt kõige selle jamaga, mis seal toimub. Et mida sealt meile isiklikus elus võtta annab. Sest Piibli lugemine võiks meid kuidagi üles ehitada. Aga nagu viitab heebrealaste kiri, siis siin raamatus on ikkagi need inimesed, kelle usk võiks olla eeskujuks. Seega, vaatame siis neid lugusid. Ja mõeldes veel kohtumõistjate raamatule, võib-olla sa oled märganud kuidagi mustrit selles raamatus või näinud või kuulnud, et selline asi eksisteerib, et seal on mingisugune rütm. Ja see rütm on täpsemalt lahti seletatud teises peatükis kohtumõistjates. Aga see muster ilmneb iga tegelasega seal ja sellega vaatamegi otse esimesele tegelasele, kes on heebrealaste kirjas näiteks toonud ja siis toome selle mustri välja tema juures, sest see kohtumõistjate raamatu muster, ma ütleks, et aitab väga hästi mõista, mille pärast need tegelased on usukangelastena nagu välja toodud. Ja seega avame kõik kohtumõistjate raamatu ja esmalt siis neljanda peatüki, kus räägitakse Baarakist. Nii, kohtumõistjate neli siis. Ja ma olen esimese salmi, 4.1 siis. Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli issanda silmis, kui Ehud oli surnud. Ehud oli siis neljanda peatükka ajaks eelmine kohtumõistja, ehk rahvajuht, kes pidi panema asjad korda sinna, kuidas need olema pidid. Sest see oli kohtumõistja roll. Ja see ongi selle mustri esimeseks etapiks, et Jumala rahvas, Iisrael, pöörab Jumalale peale kohtumõistjad surma selja ja hakkab teisi Jumalaid otsima. Loeme teisse valmi. Siis andis issanna Kaanani kuninga Jaabini kätte, kes valitsis Haasoris. Tema sõjaväe pealik oli Siisera, kes elas Haserot Koimis. Teiseks, kui nad on hakanud ebajumalaid teenima, siis Jumal reageeris sellele. Ta märkab seda viga, mis rahvas oli teinud, seda ustavuse rikkumist ja selle on tagajärjed, et ta annab oma rahva vaenlaste kätte. Kolmas salm. Ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole, sest tal oli 900 raudsuja vankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi tugevasti 20 aastat. Siin kirjakohas on see mustri järgmine samm, et Iisraeli lapsed peale seda, kui neid rõhuti, siis nad kisendasid Jumala poole. Nad said aru enda veast, nad olid rõhutud ja nad pöördusid Jumala poole ja Jumal tõttas neile appi. ja teise peatüki 18. salmis on öeldud lausa selle sammu kohta niimoodi, et issandal oli kaastunnet nende ägamise pärast rõhujate ja kallale tungijate käes. Ehk Jumal näeb oma rahvast raskuses ning ta kuuleb nende ägamist ja ta tuleb nende appi. Ja täpselt sama kehtib ka tegelikult meie elus, et kui meil on häda, siis tegelikult Jumal tuleb meil appi. Ja järgmise sammuna annab Jumal rahvale kohtumõistja, kes päästab neid sellest supist, kuhu nad on sattunud. Et loeme 4. salmi ja siis 6-7. salm. Ja seal on kirjutatud nõda. Aga naisprofet Debora, lappi toiti naine, mõistis sel ajal Iisraeli kohut. Ja Debora läkitas käskjala ja laskis kutsuda Baraki, Abinoami poja Naftali kedesist ning ütles temale. Eks ole issand Iisraeli Jumal käskinud? Mine rända Taabori mäele ja võta enesega kaasa 10,000 meest Naftali laste ja Sebulon laste hulgast. Siis juhin mina su juurde Kiisoni jõe äärde Siisera, Jaabini sõjaväe pealiku ning tema sõjavankrid ja väehulgad ja mannan ta sinu kätte. Ja täpselt nõnda läks, et Debora ja Barak said jagu neist rõhuvatest vaenlastes, kus Jumala abiga. Et esimeseks tegelaseks on see täitsa lihtne heebraaste raamatust, et Jumal kasutas inimest väga raskel olukorral, et teha midagi üleloomulikku ja see ongi see, mis ta tegi, et raskel ajal uskus Jumalat ja järgis Jumalat. Et täitsa okei karakteriga, et tal oli usku järgnud Jumalale. Et, ja selles minu arust peitubki kohtumõistjate raamatu võlu, et kuigi see oli ebatajuslik maailm, kus sa elasid täiesti lappes olukorras, nagu meie maailm võib tunduda. Et kus kõik teevad seda heaks, mis nad heaks arvavad. Aga olenemata sellest, Jumal osutas armu ja tuli appi. Ja nii palju siis Barakist. Igaks kui mainis, et 5. peatükis oli tal suur ülistuslaul Jumalale ka, et see on nagu hästi, hästi mõnus lõpp, et tema loole. Aga 5. peatüki lõpuks ta siis sureb ära. Ja sellega algab uus tsükkel, et 31. salmis 5.31 lõpus on öeldud, et ja maal oli rahu 40 aastat, sellel ajal kohtumist elas. Ja 6. salmis või 6. peatükki 1. salmis on öeldud niimoodi, et see tsükkel hakkab uuesti pihta. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis ning issand andis nad kätte 7 aastaks Midiani kätte. Et see muster hakkab korduma. Et see muster on see siin raamatus kohtumõistjates, et on hea kohtumõistja, hea juht, inimesed kardavad Jumalat. Juht sõreb ära, inimesed teevad pattu ja siis hakatakse neid rõhuma, sest Jumal annab nad rõhuda, aga siis tekib neile, sinna pöörduvad uuesti Jumala poole ja Jumal saadab kohtumõistja, sest ta armastab enda inimesi ja kohtumõistja teha on rahul ja siis inimene sureb ja rahvas langeb pattu ja rütm algab uuesti. Ja see muster illustreerib seda maailma ideaalselt, kus meie heebraste peatüki usukangelased tegutsevad. Et maailmas, kus rahvas pole ustav Jumalale ning nad pidevalt astuvad pattu, sellesse sama see ambrisse korduvalt. See maailm, mis tundub tegelikult päris sarnane meie omale. Ja meie järgmine tegelane siis, Gideon, ta on täpselt selles samas tsüklis ja põhimõtteliselt jällegi, Iisraeli rahval oli kehv olla, raske, et 6. peatüki 6. salmis on öeldud, et nii ei Iisrael väga kehvaks Midiani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole. Et kui nad olid vaenlaste käes, siis nad hüüdsid Jumala poole ja Jumal vastas, saates oma profeti ja ma olen 7-10. Ja kui Iisraeli lapsed Midiani pärast issanda poole kisendasid, siis läkitas issand Iisraeli laste juurde ühe profeti, kes neile ütles, nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal. Mina tõin teid ära Egiptusest ja tõin teid välja orjusukojast. Mina päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi rõhujate käest. Mina ajasin nad ära teie eest ja andsin teile nende maa. Ja mina ütlesin teile, mina olen issand teie Jumal, ärge kartke emarlaste jumalaid, kelle maal te elate. Teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. Et siin Jumal ilmutab ennast enda rahvale ja tuletab rahvale meelde, kes ta on. Et ta on Jumal, kes on kõik võimas, kes on vabastanud neid, kes on kõigi rõhumiste ja kõigi rõhujate käest neid päästnud. Miks te küll pole ometi mind kuulnud? Aga siiski, kui Jumala rahvas oli eksinud, siis Jumal hakkas ikkagi seda olukorda lahendama. Kuigi ta rahvas polnud seda väärt, aga ta armastas enda rahvast nii väga, isegi kui nad olid patus käinud. Ja Jumal valis enda tööriistaks Gideoni. Et ma päris detailidesse ei lähe, aga kui te ise see Gideoni lugu loete, siis see on päris sarnane kui Moosese kutsumisele. Et Gideon kahtleb väga palju. Et Jumal ütleb Gideon, ma olen kas sinuga, mille peal Gideon hakkab Jumalale asju ette heitma. Et nagu Jumal oleks neid maha jätud, mitte nemad Jumalat. Aga meie Jumal on suur ja ta näeb Gideoni südant seda igatsust vabaks saada ja seda igatsust ka Jumala järgi. Ja see julgustab Gideoni rahvast vabastama, mille peale Gideon hakkab taaskord endas kahtlema. Aga siiski Jumal jälle julgustas teda. Ja Gideon tahtis tunnustada, et Jumal andis selle. Ja see, jällegi see on nii sarnane meie lugudega, et meil võib tekida kahtlus ise enda osas, aga Jumal kannatab need kahtlused välja ja ta julgustab meid, sest ta armastab meid nii väga, nagu ta tegi Gideonilegi. Aga peale Gideoni kutsumist oli Gideonil veel mitmeid seiku, kus ta purustas enda linna ebajumala Artali ning seejärel täitis Jumala vaim Gideoni, et ta läheks vastu vaenlastele. Ja taaskord palus Jumal Gideon Jumalalt tunnustähte, et ta saaks vaenlaste vastu minna. Ja Jumal täitis selle igatsuse ja Gideon sai täis usku ja ta läks 300 mehega vastu 32 000 inimesele ja võitis. Et kui mõneti täiesti õigustab ära enda usuga eeskujuks olemise heebilaste raamatu kontekstis. Jah, okei, ta kahtles, aga lõpuks ta ikkagi tegi Jumala plaani. Ja praeguseks tundub, et Gideon on selline päris okei tegelane, kes väga palju kahtles, aga ta on selline mõnus ja saab ikkagi eeskujuks olla. Aga siin on üks suur aga nende kohtumistjate juures. Nagu elus kipub olema, ka siin loos on selline halli ala päris palju. Nimelt siin Gideoni loos lõpus on päris tume kõrvalepõige. Nagu ma ütlesin ja ma lugenud olema, et siis kohtumistjate raamat on väga karm raamat. Nagu ka päris elu, kus võib olla palju raskusi ja väljakutseid ja halliala ja eksimisi. Nõndaga siin raamatas. Ja see meeldib mulle piibliosas, et see ilust asju, vaid räägib asju nii nagu asjad on. Et isegi rasketes lugudes on mingi iva sees, mida sealt õppida. Et nimelt Gideoniga siis, et teel vaenlaste juurde tegi Gideon paar peatust ühe Sukkotis, kus oli Penueli torn ja kus elasid israelased ja ta palus neilt teemoona, aga nad ei annud seda. Ja pärast lahingust tulles, lahingut võites, lõi ta maha kõik selle linna elanikud, ka need, kes polnud selles abi mitte andmises süüdi. Ja lisaks veel sellele, et peal lahingust tulles tegi ta saagiks saadud kuld nina rõngastest ühe õlarüü, mille ta asetas oma linna ohvrasse. Ja seal selle õlarüü juures hakkas terve Iisrael käima ebajumala tujeenimas. Seega ühelt poolt Gideon küll usaldas täiega Jumalat ja läks võitlusesse, isegi kui ta oli kahelnud, aga samas tema loosad suured eksimused ja halliala. Aga ometi kasutas Jumal seda ebatäiuslikku inimest ikka. Ja see on see kõnekas mõte siin kohtumõistetes, et Jumal tegutseb läbi ebatäiuslikke inimeste. Nagu ka Baarak püüdis Gideon Jumalat usaldada ja andis endast parima, et Jumalat järgida. Aga lähme järgmise tegelase juurde. Jefta. Jeftas räägitakse 11. peatükis ja 12. ka. Ja kui loogiliselt edasi minnes, siis tema ajal toimub sama muster. Kohtumiste suuri ära, rahvas järgis ebajumalaid, neid rõhuti, nad kisendas Jumala poole ja Jumal vastas. Ja ilmselt ka see kohtumiste on päris huvitav tegelane. Ja mida ta on? Et Jefta oli ühe hooranaise poeg, kelle tema vennad oli ajanud ta pere juurest ära, sest ta oli teine ema. Seega Jefta põgenes ära mõne aja pärast, kui Iisraeli hakati rõhulma ammonlaste poolt, siis teda tõsteti rahval juhiks. Ja kui ta sai juhiks, siis ta üritas esmalt läbi diplomaatia, saada enda vaenlaste ka lepitust, et enda vahel oleks rahu. Ja sellest diplomaatilises kõnest ta tegelikult tõi välja terve Iisraeli ajaloo selle tõotatud maja kohta. Ja ta rääkis väga selgelt, mida Jumal oli teinud. Et ta just kui järgis Jumalat õigesti, teadis enda ajalugu, ta teadis seda, mis oli Jumal teinud. Et väga, väga nagu eeskujulik, aga tundub, et ta tõeliselt ei teadu, milline on Jumal, sest peale lahingu võitmist ammolaste vastu, vidadab enne lahingut, ta tõotas, et kui ta tuleb lahingust, siis ta toob ohvriks selle inimese, kes tuleb talle kojast välja, täpselt nagu tolle aja ebajumala teenijatele oli kombeks. Ja ta tuligi lahingust võitjana tagasi. Ja see inimene, kes talle vastu tuli, oli ta enda tütar. Et noh, võite ise lünga täita, et mis ta seda siis sai. Seejärel ta läks sõtta enda sugulast juurde Efraimist vastu. Ja ka siin ei aidanud diplomaatia. Et selline mees oli siis Jefta, kes teadis küll, milleks kõigeks Jumal on võimeline ja mida kõike ta oli kogenud Jumalaga. Aga ta läks ikka oma sõtta omade vastu ja tõotas Jumalale midagi, mida Jumal eales ei tahaks. See aga järjekordselt ebatajusik mees väga-väga raskel ajal ühiskonnas, aga kelle läbi Jumal ikkagi sai enda tööd teha. Ja see fakt võib olla meile julgustuseks, et kuigi me teeme vigu igapäevaselt ja meil maailm on nii lappes, et no on kohe, et vahel tundub, et valgust ei paista ja et me paneme puusse, aga see rütm ja need eksimused ja need inimesed, keda see Jumal siin raamatus kasutab, see võib julgustada meid, et Jumal andestab, armastab ja ta kasutab ebatäiuslikke inimesi. Ja järgmine tegelane, Simson, on sama hull kui Jefta. Ja tema kusjuures valis Jumal kohe sündides, et heebrealaste või selle kohtumistete 13. peatükk esimeses salmis on öeldud, et kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja issanda silmis, siis issand andis 40 aastaks filistide kätte. See rütm jätkub. Ja kolmandas salmis on näha seda, et Jumal ilmus läbi ingli ühele naisele, kes ei saanud lapsi. Jumal tõotas, et sa jääd lapse ootele. Ja see laps, kes sulle sünnib, et see peab olema nasiiriks, ehk Jumalal pühendatud. Ja nõnda sündiski. Sündis Simson, nagu Jumal oli tõotanud. Ja tema lugu on väga, väga, väga kirju, et tal oli pidevalt probleem naistega ja siis ta pidevalt sõdis vilistidega, kes rõhusid parasjagu Iisraeli. Ja sellega tegelikult mõnes mõttes Jumal kasutas ära tema eksimusi, et enda plaani ellu viia ja et vabastada enda rahvast rõhumisealt. Et noh, ka Simson elu lõpp oli kehva, et ta sattus vilistide kätte vangi ja siis ta oli ühesaga, see oli väga, väga kole lugu, aga samas ta sai Jumalalt väge, et võite enda vaenlasi. Aga noh, vaenlastega hukkusid ka need inimesed, kes ei olnud süüdi. Aga tema usk ikkagi mõnes mõttes eeskujuks, et selle raskel ajal Jumal kasutas teda enda plaani ellu viia. Olemata sellest, et rahvapatud suurenesid sammult kogu aeg ja et valitud inimesed muutusid hapumaks, siis Jumala loomus ei muutunud. Ja see on see põhjus, mille pärast ma rõhutasin ka siin seda kohtumiselt raamatu mustrit. Et ma olen kuulnud selle raamatu kohta, et siin räägitakse, et see on otsaga üks suur allakäigu trepp, et toimub üks pidev patu tegemine ja järjest hullemaks läheb. Ja et see hallakäigu trepp käib siia maani, et alati läheb asi hullemaks, kuri läheb kurjemaks. Samas ma ei taha nuustuda sellega, et piibli lugemine võiks ju meid julgustada ja üles ehitada. Et see mõte, et ühiskond läheb pidevalt allakäigu spiraali mööda alla, pole kuidagi julgustav, et seal pole väljapääsu. Et selline maailmavaate jätab tähelepanu minu arust selle loo kõige märkimisväärsem aspekti, Jumala armu. Et kui ükskõik kui olukord, kehvaks olukord läks, ükskõik mis pattu olid inimesed langenud, siis Jumal ikka leidis viisi, kuidas enda plaani ellu viia. Ja ta kasutas ikka inimesi. Olenata sellest, et on olid ebatäiuslikud. Ta kasutas ebatäiuslik inimesi, et anda lootust, et päästa enda rahvast. Ja see sama muster on ka meie elus, et kui me vahel langemegi ära ja on mingid tagajärjed sellel, aga kui me otsime Jumalat, siis Jumal tuleb meid taas toetama ja tõstab meid üles sellest august. Ja seda enam veel, kui me oleme saanud Jumalalt armu Jeesuse näol. Seega meil samasuguses ülihiskonnas nagu kohtumised raamatus on meil ülioluline roll kanda. Et kus me võib-olla elame enda arust selles mustris, et toimub pidev pattu langemine, siis meie roll on kanda Jumala armu edasi. Näha selles lootusetuses võimalust, teades, et meil on see lootus läbi Jeesuse. Ja näha selles jamas võimalust Jumala armu edasi kanda. Sest Jumal on meiega. Et Jumal leidis selles kohtumõistetes, selles lappes maailmas inimesed enda plaani ellu viia. Väga ebatäiuslikke inimesi, väga raskel ajal. aga selles rõhumises, mis seal raamatus toimus, tundis Jumal armastus enda inimeste vastu ja läks neid päästma ebatäiuslike inimestega, et tema tahtmine sünniks. Ja sama on ka meie missioon. Et me oleme ebatäiuslikud, aga Jumal sellegi poolest kasutab meid. Et üks nendest inimestest seal kahtles, et kas Jumal on ta kutsunud, teine suunas ebajumalaid teenima, üks sõdis enda rahva vastu, ühel olid probleemid naised, igasugused kummalised kalduvused, aga Jumal kasutas neid sellegi poolest. Kiitmata küll heaks kõiki neid puudujääke ja nende meetodeid, mis ei peaks tegelikult tulema meile üllatusena, kui me oleme Jumalat kogenud ja tunneme Jumalat. Siis me teame, et Jumal kasutab ebatäiuslikke inimesi ja see on meile ülimalt inspireeriv. Sest kui me elame sarnases maailmas tänapäeval, siis maailmas, kus teenitakse ebajumalaid, siis me võime tunda ennast nagu Gideon, kes tundis, et jõu, ma ei ole valmis seda plaani ellu viima Jumal, et kes olen mina, aga Jumal kasutab teda ikkagi ja meid ka. Jumal julgustab ja tõstab meid üles ja ütleb, et ma olen sinuga, siis sa saavutad võidu. Ja muidugi Jumal ei kutsu meid siin tänapäeva maailmas kõige maha lööma, aga see põhimõte on sarnane, et Jumal ütleb, et ma olen sinuga, keegi ei saa su vastu, ehitama identiteet minule. Ja olenata sellest, et me oleme ebatäiuslikud. Ja sellepärast õigi Heebraste raamat need inimesed eeskujuks, et me oleme raskes maailmas, aga Jumal kasutab meid ikka. Ja et Jumal saab kasutada meid omas plaanis. Et Jumal ei kanna meid eales maha ja ta tahab alati enda plaani välja jääda läbi inimeste, läbi ebatäiuslik inimeste. Loomulikult on siin ruum meeleparandusele ja oma teekonna muutmisele, aga teades, et Jumal armastab nii väga, nagu ta armastas enda eksinud rahvast ja tõi neile regulaarselt päästet, isegi kui nad astusid kogu aeg ühte samma ämbrisse, ka siis teotas Jumal tulla neil appi. Seega, kui ma alguses tõin näite, et ideaalne täiuslik kristlik karakter, seda ei pruugigi olla olemas, sest ainuke, kes seda suutis, oli Jeesus. Mõnes mõttes me peame selle poole püüdlema, aga esmalt igatseb Jumal seda, et me igatsemiksime teda, et me oleksime valmis ka ebatäiuslikena, nagu need neli kohtumõistjat ja Jeesuse armu saama, minema tema plaani täitma ja otsime teda. Kallis Jumal, ma tänan sind, et sa oled koos meiega, isand, et sa oled meid valinud, olenemata kõigist meie vigadest ja et sa armastad meid nii väga. Ja isegi kui me võime mõelda, et maailm on nii kehva, siis on sina armastad seda maailma, sina oled loonud selle maailma ja siis on sina kasutad meid selleks, et täita enda tahet siin maailmas. Ja siis ma palun, et sa annaksid meile sellist usku, nagu oli neil inimestel siin kohtumised raamatus. Issand, usku, kus lootus tundub täiesti olemata. Issand, aga sellegi poolest sa armastad mind nii väga. Aitäh sulle, Issand. Jeesuse nimel. Aamen.